Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në Serbi thonë se dronet nga Kosova vëzhguan objekte ushtarake. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi thotë se targat nuk janë më pjesë e dialogut, por vendim që po zbatohet. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut lëshojnë raketa afër brigjeve të njëra tjetrës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević tha sot se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dhënë urdhërin për rritjen e gatishmërisë luftarake pasi disa dron kanë hyrë nga Kosova në territorin e Serbisë qendrore. Vučević njoftoi të martën se ushtria serbe është vënë në gjendje gatishmërie për shkak të siç tha situatës në Kosovë, por dje nuk dha detaje se pse është marrë ky vendim dhe pse lidhej me Kosovën. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armend Mehaj i mohoi raportet e disa mediave serbe sot se dronët që janë vërejtur mbi Serbi kanë hyrë nga territori Kosovë. Çfarëdo diskursi i tillë është vetëm pretekst për rritjen e numrit të trupave të ushtrisë serbe përreth kufirit me Republikën e Kosovës si mjet për përhapjen e një gjendjeje paniku mbi qytetarët e të dyja shteteve, ka shkruar Mehaj në Facebook. Disa media në Serbi transmetuan informacione jo zyrtare dje se dronët pa pilot po filmonin aktivitete në zonën e sigurisë toksore dhe në dy kazerma, domethënë sipas raportimeve fluturuan mbi Merdare dhe rrethinat e Rashkës në kufirin me Kosovën dhe në jug të Serbisë. Vučević tha për RTS-n se pas shfaqjes së droneve, Vučić ka dhënë urdhër që çdo objekt i tillë të eliminohej ose të vihej nën kontrollin ton. Ai shtoi se avionet luftarak MiG-29, të cilët u aktivizuan nga Serbia, nuk u ngritën për shkak të droneve, por se ata patrullojnë në qiellin ton. Vučević krahas pretendimeve se dronet kanë hyrë nga territori i Kosovës, nuk dha më shumë detaje as për ta, as për arsyet e ngritjes së avioneve luftarak dhe as për lidhjet që mund t'i kenë ata me Kosovën, për sigurinë së cilës kujdeset edhe misioni i NATO-s KFOR. Policia e Kosovës ka njoftuar se në orët e hershme të së mërkurës ka pranuar informacione për vënjen e zjarrit dhe djegjen e një veture me targa RKS për Republika e Kosovës në Zubin Potok, pronari së cilës ka qenë një qytetar i komunitetit serb. Policia ka thënë se zjarrfikësit kanë dalë në skenën e incidentit dhe se autoritetet janë duke hetuar rastin. Ky njoftim vjen një ditë pasi qeveria e Kosovës ka nisur të zbatojë planin në tri faza për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS. Faza e parë përfshin çortimin e shoferëve, e dyta parashet job deri në 150 euro për ata shofer dhe e treta targa provuese. Zbatimi i këtij plani pritet të përfundojë më 21 prill dhe nga ajo datë në çarkullim do të lejohen vetëm makina me targa RKS. Liderët e Ballkanit Perëndimor do të nënshkruajnë tri marrëveshje në samitin e Berlinit i cili fillon nesër. Marrëveshjet do të jenë për njohjen reciproke të letërnjoftimeve, të diplomave universitare dhe të kualifikimeve profesionale, njoftuan zyrtarët e qeverisë gjermane. Një zyrtar qeveritar në Berlin i tha Reuters se këto janë lëvizje drejt integrimit të mëtejshëm dhe stabilitetit të rajonit, ku edhe pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe luftrave ndëretnike të viteve 90, tensionet nuk kanë përfunduar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka komentuar masat e reja të qeverisë katshi personave që vazhdojnë të përdorin targat ilegale të lëshuara nga Serbia. Ai ka thënë se me gjithë kritikat nga faktori ndërkombëtar për mos shtyrje të afatit për riregjistrim të targave, askush nuk e konteston se ato janë ilegale. Ndjekim një pjesë të intervistës realizuar nga Doruntina Baliu.
Ka filluar çertimi ndaj qytetarëve që kanë të vendosur ata bira ilegale të lëshuara nga Serbia në veri të Kosovës, pas tri javësh janë paralajmëruar edhe Gjoba, ndërkohë lista serbe ka paralajmëruar rezistencë të ashpër që nga Gjoba e parë që do të shqiptohet. Sa mendoni që këto masa të reja do t'i bindin qytetarët në veri të Kosovës që t'i ndryshuar?
Tash ne shpresojmë që nuk do ketë fare nevojë për shpërndarje të Gjobave, që kjo që në jargonin publik po quhet çortim, po në fakt është një lloj informimi shtesë për këtë afatin prej 21 ditësh gjatë cilit qytetarëve rekomandohen të konvertojnë targat e tyre nga ilegale në legale, do shfrytëzohet në maksimum. kapacitete administrative ka për me i plësu këto kërkesa. Ne nuk do donim që asnjë qytetar të penalizohet për shkak se ende gjendet brenda suazave të aktiviteteve jo legale, si që në punë e targave. Por me gjithat, duhet them që deklaratat e listës sërbska tregojnë edhe njëherë se pse ka ndodhur ky problem. Deklaratat e listës sërbska tregojnë që qytetarët nuk po mund të marrin vendime, por dikush tjetër po merr vendime për ta dhe i po i detyron ata që të mbeten ende në sferën ilegale. Për arsye se fakti që duhet këtë kësot kërcënime tregon që qytetarët janë të interesuar të integrohen, janë të interesuar të përdorin apo shfrytëzojnë këto incentivat tatimore dhe doganore që i ka ofruar qeveria e Kosovës, por një forcë më e madhe po i saboton dhe po i pengon ata në këtë drejtim.
Në intervista që i kemi pasur ishtaz edhe me qytetarë serbë atje, nuk është vrejtur në një disponim i madh. Ata thonë se mund paguajnë edhe gjoba, po nuk mendojnë të ndrojnë targat fillimisht. A shihni një lëvizje pozitive pas këtyre masave fillestare?
Tash tek deklaratat publike duhet kemi kujdes se si konsumojnë ato, për arsye se ka një farë frike që deklarimi publik nuk shihet vetëm si pozicionim apo kritik ndaj qëndrimeve eventuale të listës sërbske ose strukturave ilegale, por shihet si kërcënim për Serbinë, andaj edhe njerëzit kanë frikë nga konsekuencat e mundshme, por fakti që një pjesë e qytetarëve i kanë riregjistruar veturat e tyre në targat të Serbisë dhe fakti që Serbia po detyrohet të kërcënojë madje tu djeg veturat tregon që duhet ky disponim i vërtetë tek qytetarët. Sikur disponimi i vërtetë i qytetarëve të ishte të paguanin gjoba dhe të mos i konvertonin tabelat, nuk ka nevojë të digjen veturat e atyre që konvertohen.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po insistojnë për shtyrje të afatit të plotë, siç po quajnë ata. Apo vazhdojnë diskutimet për këtë çështje, apo ka gjasa që ky vendim të ndryshojë?
Tash nuk besoj që ka arsye që ky vendim të ndryshojë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës si vend mik kanë dhënë sugjerimet e tyre për Republikën e Kosovës, me idenë që kjo do të ndihmonte futjen në legalitet të gjithë posjeduesve të veturave me targa ilegale. Ajo që mediave si duket po ik është piknisja këtij interesimi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Askush nuk e konteston legitimitetin e vendimeve të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe askush nuk e konteston faktin që këto të targa janë ilegale.
Ndoqët një pjesë të intervistës me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, realizuar nga Doruntina Baliu. Rritja e çmimeve në Shqipëri ka vënë në vështirësi familjet me të ardhurat të ulta dhe të mesme për të përballuar jetesën. Inflacioni ka shkuar në 8% krahasuar me një vit më parë dhe sipas Institutit të Statistikave 41.3% e të ardhurave të një familje shkon për ushqime. Ndiqni raportin nga Jetmira Delia.
Sa po është kthyer nga puna dhe pazari që ka bërë Valbona Shuli janë pak perime sa për të gatuar një supë për darkë dhe një sallatë.
Rritjen e çmimeve jemi duke e vuajtur çdo ditë më tepër, sepse çdo gjë është dyfyçuar përveç rrogave që nuk kanë ndryshuar. Tani edhe atë që jemi duke ngrënë e kemi përgjysmuar.
Valbona punon në një pasticeri në periferi të kryeqytetit të Shqipërisë dhe paguhet 40.000 lekë në muaj apo rreth 350 euro. Rruga e saj thotë se shkon për të paguar qiranë e banesës, faturat e energjisë elektrike dhe ujit, transportin për në shkollë për vajzën e vogël, e cila është në klasë të 6, si dhe për kujdestaren që i shërben vjerrës së saj të sëmurë e cila banon pranë tyre. Bashkëshorti Valbonës punon si shofer kamioni për një pagë që varion nga 50 deri në 60 mijë lekë në muaj apo 240 deri 520 euro. Këtë shumë Valbona thotë se duhet ta menaxhojë me shumë kujdes që të sigurojë ushqimin për familjen, si dhe të përballojë nevojat që lidhen me shkollimin e fëmijëve, dy prej të cilëve student.
Kemi harruar, çdo të thotë, të dalësh një herë me familjen, kemi harruar të blejmë fëmijëve diçka të re, kemi harruar të shkojmë tek prindrit tanë edhe të blejmë diçka apo të heqim diçka për ta, sepse e gjithë rroga që marrim është vetëse qëra, drita, ujë dhe një jetesë minimale për të ngrënë.
Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, inflacioni në shtator ka arritur mbi 8% krahasuar me një vit më parë. Produktet me rritjen më të madhe të çmimit janë vajrat me 30%, pastaj qumshti, djathi, vezët me 24%, buka dhe drithrat me 17%. Një anketë e publikuar muajin e kaluar nga Instat për buxhetin e familjes nxjerr në pavështirësi që kanë familjet në Shqipëri për të përballuar rritjen e çmimeve. Sipas kësaj ankete, 41.3% e buxhetit të një familje shkon për ushqim. Duke analizuar të dhënat e Instat, eksperti ekonomist në Shqipëri Gent Beqiri thotë se shpenzimet për ushqim janë shumë më të mëdha sesa në vende të tjera që kanë numër më të madh banorësh.
Duke qenë se ne jemi vend me të ardha të ulta, vend në zhvillim, dhe struktura e shpenzive familjare tonat krahasohet me vendet e ngjashme. Qoftë do krahasojmë pastaj me Anglinë, Gjermaninë, vende tjera, ato e kanë përgjysmë. Pra shpenzimi për ushqim ato e kanë maksimum 20%. Pjesa tjetër shkon me gjërat e tjera.
Beqiri thekson faktin se kjo shifër vlen për ata që në metodologjinë e Instat njihen si familje tipike, pra familje me 4 anëtar ku prindrit janë të moshës 35 deri 45 vjeç.
Por kur hyn pastaj në familje në moshë më të madhe, që mund të kenë familjarë që janë pension apo me probleme të tjera, në kuptimin që vetëm një të pag, vetëm një të ardhur dhe numri i familjarëve shumë lart, problematika do të bëhen akoma më ndpreta. Dhe ky 41% që është tash për shpenzime për ushqim shkon 60-70.
Për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve në muajin mars kanë hyrë në fuqi disa masa që qeveria e Shqipërisë ka cilësuar si paketë rezistencës sociale. Prej saj kanë përfituar rreth 434.000 qytetarë. Ata kanë përfituar 3.000 lekë ose rreth 25 euro ndihmë për 3 muaj me radhë, prill, maj dhe qershor. Ndërkaq që dhe pensionet janë rritur me 9%, ashtu si dhe paga minimale që nga 30.000 ka shkuar në 34.000 lekë. Sipas të dhënave më të fundit nga Instituti i Statistikave, varfëria në Shqipëri është në nivelin 21.8%. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Korea Veriore dhe ajo jugore kanë përshkallëzuar edhe më shumë tensionet duke lëshuar raketa afër brigjeve të njëra tjetrës. Autoritetet e Koreas Jugore kanë thënë se kanë lëshuar raketat si shenjë hakmarrjeje ndaj veprimeve të Koreas Veriore. Verikoreanët në anën tjetër kanë paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara dhe Jugkoreanët do të paguajnë çmim të lartë nëse nuk ndalin stërvitjet e përbashkëta ushtarake që kanë nisur më herët gjatë kësaj jave. Holdësit shtes nga Krenare Cuboli.
Korea Veriore dhe ajo jugore kanë lëshuar për herë të parë raketa në ujrat afër brigjeve të njëra tjetrës. Se ulim ka vepruar si shenjë hakmarrjeje, 3 orë pasi Pjenjani ka nisur një raketë që ka rënë më pak si 60 km larg qytetit jugkorean Sokcho. Ushtria e Koreas Jugore ka thënë se vendimi për lëshim të raketës nga verikoreanët përbën shkelje të papranueshme të territorit. Jugkoreanët më pas kanë lëshuar raketa ajër-tokë dhe sipas zyrtarëve ato kanë rënë në një distancë të ngjashme në të ashtu quajturën linjë të kufirit verior. Kjo linjë demarkon kufirin ujor në mes të Koreas Veriore dhe asaj jugore, ndonse verikoreanët nuk e kanë pranuar kur këtë ndarje. Të martën, Korea Veriore ka paralajmëruar që Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara do të paguajnë çmimin më të tmerrshëm në histori nëse vazhdojnë stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Stërvitjet aktuale që kanë nisur të hënën dhe përfundojnë të premten përfshin qindra aeroplanë që simulojnë përgjigje 24 orëshe ndaj sulmeve. Në fillim të muajit tetor, Washingtoni ka dërguar afër gatishullit korean një aeroplan mbajtës me kapacitet bërthamor, hap që është konsideruar si paralajmërim për Koreën Veriore. Testimet hakmarrëse të raketave kundër njëra tjetrës vijnë në kohën kur Korea Jugore është duke u përballur me tragjedinë e shtypjes së një turme në Seul gjatë fundjavës. Sipas këtij incidenti kanë vdekur 150 persona. Sipas ligjit ndërkombëtar, shtetet mund të kenë pretendime territoriale ujore vetëm për 12 kilometra që janë në afërsi me tokën e tyre. Testimet raketore shënojnë përshkallëzim të armiqësive në gatishullin korean këtë vit. Deri më tani në këtë territor janë testuar mbi 50 raketa nga verikoreanët, duke përfshirë një raketë balistike që ka kaluar nëpër territorin e Japonisë. Inteligjenca amerikane dhe ajo jugkoreane kanë thënë se Korea Veriore është duke u përgatitur për të testuar armët bërthamore pas një pushimi 5-vjeçar. Këtë vit, Korea Veriore ka miratuar ligjin për shpallje të vetës si shtet me armë bërthamore. Lideri i shtetit Kim Jong-un ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çarmatosje. Përndryshe, Pjenjani ka kryer 6 testime bërthamore në periudhën 2006-2017, pavarësisht sanksioneve. Ky shtet në lindje të Azis dënon vazhdimisht sanksionet dhe deklaron se sistemi bërthamor i duhet për qëllime të mbrojtjes.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.